Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այս ծրագրի ընթացքում լսեք. Սոչիում կայացել է Սարգսյան Ալիև Պուտին եռակողմ հանդիպումը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հույս ունեն Ղարաբաղի հարցի խաղաղ լուծում գտնել։ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ սրված իրավիճակին անդրադարձ Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆրանսիայից։ Կլսենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի վերլուծությունը եւ միջազգային իրավունքի փորձագետ ֆրանսիահայ Ռաֆի Ֆիլիպ Գալֆայանի մեկնաբանությունը։ Ռեպորտաժներ կունենանք նաեւ սոցիալական թեմաներով, կլսենք Իսրայելի մեր թղթակցի հաղորդումը, նախսակայն ձեզ ներկայացնեմ օրվա հիմնական նորությունները։ Սոչիում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը, հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, հանդիպմանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, ինչպես նաեւ վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շոկման գծում ստեղծված իրավիճակին առնչվող խնդիրները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր խոսքում կարևորել է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման միջազգային ձևաչափերը, միևնույն ժամանակ նշելով, որ Ռուսաստանի հետ առանձնատու սերտ հարաբերությունները թույլ են տալիս բաց խոսել խնդիրների մասին եւ առաջ շարժվել անցյալից մեզ հասած այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի նախագահի ջանքերը այս բարդ ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին ուշադրություն հատկացնելու համար։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահը հույս է հայտնել, որ Վլադիմիր Պուտինի անձնական մասնակցությունը նոր ազդակ կհաղորդի բանակցային գործընթացին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը այսօր հայտարարությամբ ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը եւ կոչի արել երկու կողմին էլ հնարավոր բոլոր ջանքերը ներդնել վերջ դնելու լարվածությանն ու բռնությանը, որը բազմաթիվ զոհերի է հանգեցնում երկու կողմերում էլ։ Առաջնային գծում տիրող իրավիճակի մասին, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, երեկ երեկոյան եւ այսօր առավոտյան հակառակորդը կրկին դիմել է արկածախնդրության, մի քանի տեղերում խախտելով հրադադարի ռեժիմը, մասնավորապես տարբեր դրամաչափի զենքերից եւ հատկապես այրող փամփուշտներով կրակել են Տավուշի մարզի Վազաշեն, Այգեպար եւ մի քանի այլ գյուղերի ուղությամբ։ Այգեպար գյուղում երկու տուն հրդեհվել է։ Հայաստանի զինված ուժերի պատասխանից հետո, որը եղել է միայն ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, հակառակորդը կրակը դադարեցրել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին զգուշացնում է, որ միջադեպերի եւ դրանց հետևանքների ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմը 1 զոհ եւ 1 վիրավոր ունի։ Օգոստոսի 10-ին Թեհրանից արևմուտք ընկած Մեհրաբադ օդանավակայանից վերելքի պահին մարդատար ինքնաթիռ է ընկել, ինքնաթիռի 40 ուղևորները եւ անձնակազմի 8 անդամները զոհվել են։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 9 հոգի փրկվել է Իրանում։ Հայաստանի դեսպանության նախնական տեղեկություններով Թեհրանում ինքնաթիռի վթարի հետևանքով հայաստանի քաղաքացիներ կամ հայեր չեն տուժել, այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Իրան 140 ինքնաթիռ ընկել է բնակելի թաղամասում շարժիչի խափանման պատճառով, այն Թեհրանից ուղևորվում էր երկրի արևելքում գտնվող Թաբաս քաղաք։ Իրան 140-ը Իրանում արտադրվող 52 տեղանոց ինքնաթիռ է, Իրանում ավիաաղետները բավական հաճախ են տեղի ունենում, դա մասամբ պայմանավորված է Իրանի նկատմամբ տարիներ շարունակ սահմանված միջազգային պատժամիջոցներով, ինչի հետևանքով այդ երկիրը հնարավորություն չունի ձեռք բերել նոր ինքնաթիռներ եւ պահեստամասեր։ Այսօր Թուրքիայում ավարտվել են առաջին ուղակի նախագահական ընտրությունները, մինչ այս 1923 թվականից ի վեր այդ երկրում նախագահին ընտրում էր խորհրդարանը։ Առավոտից բացվել էին 165,000 ընտրատեղամասերը, որտեղ պետք է քիվարկեին ձայնի իրավունք ունեցող ավելի քան 52 միլիոն քաղաքացիները։ Թուրքիայի 12-րդ նախագահը դառնալու համար պայքարում է 3 թեկնածու, այդ երկրի գործող վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, ընդդիմության միասնական թեկնածու Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախագահ ղեկավար Էքմելեդին Իսհանօղլուն եւ Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահատին Դեմիրթաշը։ Միացյալ Նահանգների օդուժը եւս 4 հարված է հասցրել Իրաքի հյուսիսում գտնվող իսլամիստ զինյալներին։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան ռեակտիվ կործանիչները եւ անօթաչու թռչող սարքերը օգոստոսի 9-ին Սինջարի մոտ զրահամեքենաներ եւ մեկ բեռնատար են ոչնչացրել, որոնցից իսլամիստները կրակ էին բացել եզդիների ուղությամբ։ Օգոստոսի 7-ից ի վեր Միացյալ Նահանգները արդեն երրորդ անգամ է օթային հարվածներ հասցնում Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին։ Ամերիկյան օդուժը նաև պարբերաբար մարդասիրական օգնություն է հասցնում զինյալներից փախուստի դիմաց և լեռներում ապաստանած խաղաղ բնակիչներին։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման թույլատրել է օթային հարվածները Իրաքի կրոնական փոքրամասնություններին ցեղասպանությունից փրկելու և ԱՄՆ շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Իսլամական պետություն խմբավորման առաջ խաղացման հետևանքով տասնյակ հազարավոր եզդիներ և քրիստոնյաներ ստիպված են եղել դիմել փախուստի լքելով իրենց տները և գույքը։ Զանգժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շաունակենք թողարկում այսօր Սոչիում կայացավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված աննախադեպ լարված իրավիճակի ֆոնին։ Հրադադարի հաստատումից հետո նման ցավալով խախտումներ, դիվերսիոն գործողությունների փորձեր չեն գրանցվել։ Այս գիշեր էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում խաղաղ չի եղել։ Այսօր տևական դադարից հետո Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ միևնույն սեղանի շուրջ հայտնվելով Սոչիում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները խոսել են հակամարտության խաղաղ լուծման կարևորությունից։ Մանրամասները հաղորդում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Սոչիում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Որևէ փաստաթուղթ հանդիպմանը չի ստորագրվել, հասկանալի է, որ հիմնական քննարկումներն անցել են փակ դռների հետևում առանց տեսախցիկների, թեև հրապարակավ արած հայտարարությունն էլ բավականին ուշագրավ են։ Մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահը հանդիպումը սկսելիս հայտարարել էր, որ
существуют международные форматы решения этих проблем, карабахского регулирования, и, безусловно, мы с уважением относимся ко всем этим международным форматам и будем с нашими коллегами продолжать работать, но уж исходя из того, что у нас все-таки особые, особо близкие отношения.
Բնականաբար գոյություն ունեն այդ խնդիրների լուծման, Ղարաբաղյան կարգավորման միջազգային ձևաչափեր եւ անկասկած մենք հարգանքով ենք վերաբերում այդ բոլոր միջազգային ձևաչափերին եւ շարունակելու ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ, բացելով նրանց, որ մեզ մոտ ամեն դեպքում յուրահատուկ առանձնահատուկ սերտ հարաբերություններ են, ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ սա օգտակար է, ասել է Պուտինը։ Մեկնաբանները հավանաբար կգրեն, որ Մոսկվան իր վրա է ստանձնում նորից Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական խաղացողի դերը։ Հանդիպմանը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի նախագահները շնորհակալություն հայտնեցին Պուտինին իր միջնորդության համար։ Իլհամ Ալիևը նորից կրկնեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտություն շատ երկար ձգձգվեց եւ այն պետք է կարգավորել։
Уже формат переговоров существует также юридическая база для урегулирования конфликтов. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции.
Հուսով եմ, որ ձեր անձնական մասնակցությունը նոր ազդակ կհաղորդի բանակցային գործընթացին, ինչպես դուք նշեցիք, արդեն գոյություն ունի բանակցությունների ձևաչափ, գոյություն ունի նաև հակամարտությունների կարգավորման իրավական բազա, ՄԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ընդունել է 4 բանաձև, որոնք պահանջում են անվերապահորեն և անհապաղ Ադրբեջանի տարածքից հայկական ուժերի դուրս բերում։ Ցավոք արդեն անցել է ավելի քան 20 տարի, այդ բանաձևերը մնացել են թղթի վրա միայն։ Մինսկի խումբնի դեմս համանախագահների աշխատում է, փորձում է մերձեսնել կողմերին, բայց այնքան էլ լավ չի ստացվում։
Մինսկայ գրուպա վ լիցե սոպրեցեդատելեյ ռաբոտայեթ, պտայեցա զբլիզիթ շտորոնը, նո էտո նի օչի խորոշո պոլուչայեցա, պոետոմ յա դումնու շտո Ռոսիա կակ նաշ։
Ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը որպես մեր մտերիմ բարեկամ, գործընկեր եւ հարեւան ունի իհարկե յուրահատուկ դեր կարգավորման գործընթացում։ Հուսով ենք, որ մոտակա ժամանակներում բանակցությունների ուղիով խաղաղ ճանապարով մենք կգտնենք լուծումը, որը կհամապատասխանի միջազգային իրավունքների նորմերին եւ սկզբունքներին, ինչպես նաեւ կհամապատասխանի արդարության։ Այսօր Սոչիում հայտարարել է Ալիևը։ Ալիևի այս հայտարարությունը հետևեց Հայաստանի նախագահի խոսքը։
Мы считаем, что на самом деле конфликт можно решить на компромиссной основе, именно тех принципов, которые предложили нам сопредседатели Минска.
Մենք համարում ենք, որ իրոք հիմնախնդիրը կարելի է լուծել, պետք է լուծել փոխզիջման եւ այն սկզբունքների հիման վրա, որոնք առաջարկել են մեզ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ադրբեջանական կողմը մշտապես վկայակոչում է ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը, սակայն այսպիսի մի հրետորական հարց պարոն Ալիևին. Այդ բանաձևերից ո՞ր կետն է կատարել Ադրբեջանը։ Միայն Հայաստանն է, որ կատարել է այդ բանաձևերի կետերը, որն օգտագործել է իր ազդեցությունը, որպեսզի դադարեցվեն մարտական գործողությունները։ Եթե մենք վերադառնանք 90-ականների սկզբների իրադարձությունների, ապա ես կարծում եմ, որ մի կողմից լավ կլինի, մյուս կողմից էլ կարող է ինչ-որ տեղ ձգձգվել։ Լավ կլինի այն առումով, որ մենք այն ժամանակ եկանք այն եզրահանգման, որ հիմնախնդիրը ունի ռազմական լուծում։ Իսկ եթե մենք նորից մեղադրենք միմյանց, ես կարծում եմ, որ բավական երկար ժամանակ այդ հիմնախնդիրը չի լուծվի։
Ես благодарен вам, что вы настроены на решение этого вопроса, и решение этого вопроса исходит из национальных интересов Армении.
Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք տրամադրված եք հիմնախնդրի լուծմանը, արդեն դիմելով Պուտինին ասել է Սարգսյանը եւ հավելել, որ այդ հարցի լուծումը բխում է Հայաստանի ազգային շահերից։ Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանի նախագահն այսօրվա հանդիպմանը նկատել է, որ
ситуация конфликтная сложилась давно, досталась нам из прошлого, досталась еще, можно сказать, и нужно сказать, досталась еще как наследие Советского Союза.
Ղարաբաղյան խնդիրը սովետական միությունից մնացած ժառանգություն է։ Հիշեցնեմ, երեք Սոչիում Պուտինը նաև երկկողմ հանդիպումներ էր անցկացրել իր հայաստանցի և ադրբեջանցի գործընկերների հետ։ Դե իսկ երեկոյան, երեկ-երեկոյան Պուտինի հրավերով Հայաստանի և ադրբեջանի նախագահները ներկա են գտնվել մարտական սամբոյի ամենամյա միջազգային մրցաշարի։ Պուտինը նստած էր Ալիևի և Սարգսյանի մեջտեղում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի այս կտրուկ եւ աննախադեպ լարումը նաեւ Սփյուռքի ուշադրության կենտրոնում է, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ թեման հայկական թերթերի առաջին էջերին է, ֆրանսալեզու այդ թերթերը դատապարտում են վերջին զարհուրելի եւ ցնցող դեպքը, գերինկաց Չինարի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի խոշտանգումներն ու մահը եւ քաղաքակիրթ պետությունների լռությունը այս կապակցությամբ, դե իսկ այսօրվա Սոչիի հանդիպումից տեղի վերլուծաբանները մեծ ակնկալիքներ չունեին, լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Համայնքի ուշադրության կենտրոնում են Լեռնային Ղարաբաղի վերջին շրջանի իրադարձությունները, որոնք պարբերաբար ներկայացնում է ֆրանսահայ մամուլը Երևան, հանելով տարածաշրջանում լարվածության շեշտումը եւ պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Այսօր Լենուվել Դարմենի պարբերականի կայքը իր առաջնորդողներ նվիրել ադրբեջանական զինյալ ուժերի կողմից գերեվարված Կարեն Պետրոսյանի գողգոթային անթակույց ներկայացված ադրբեջանական հեռուստատեսության կողմից, բայց պետք է յուրաքանչյուրը ստանձնի իր պատասխանատվությունը ներկայացված սարսափների եւ պատմության համբեր, գրում է առաջնորդողը, դատապարտելով պետրոդոլարներով գնված քաղաքակիրթ պետությունների լռությունը։ Այս իրադրության մեջ ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների Սոչիի հանդիպումից, լարվածությունը տարածաշրջանում թուլացնելու եւ Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը առաջ տանելու հարցում։ Միջազգային իրավունքի ֆրանսահայ փորձագետ Ռաֆի Ֆիլիպ Գալֆայանը դրական ակնկալիքներ չունի, ինչ վերաբերում է Հայաստանին։ Վտանգը կայանում է նրանում, որ Հայաստանը կորցրել է իր անկախությունը Մոսկվայի հանդեպ։ Վերջին շրջանում Մոսկվան մերձեցել է Ադրբեջանի հետ, ինչպես նաև Թուրքիայի, այնպես որ մենք ամբողջապես հայտնվել ենք ցուղակում։ Պուտինը կամ կաշխատի հանդարտեցնել կողմերին եւ կամ էլ ճնշում կգործադրի Հայաստանի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղը չի համաձայնվի գնալ զիջումների, մեր այս առավոտյան ունեցած զրույցի ընթացքում ասաց Ռաֆի Ֆիլիպ Գալֆայանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի ղեկավարները սխալ են գործել բանակցությունների սկզբից, իսկ դրանցից դուրս թողնելով Ղարաբաղին։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը Հայաստանի նախագահն էր, իրեն համարում էր Ղարաբաղի լավագույն ներկայացուցիչը։ Ղարաբաղի մեկուսացումը քաղաքականորեն եւ իրավականորեն մեծ սխալ էր։ Այդ քայլով Հայաստանը ոտնակոխ է արել Ղարաբաղի իրավունքը, ասում է փորձագետը։ Ճիշտ է, Հայաստանը այժմ պահանջում է Ղարաբաղի մասնակցությունը, բայց երբ բանակցությունները երկարատև են, այնպես ինչպես Ղարաբաղի դեպքում է, ապա հնարավոր չէ նախապես սահմանված կարգը փոխել։ Ադրբեջանը իրավունքն ունի մերժել, ավելացնում է խոսակիցս։ Խնդիրը Հայաստանի համար ավելի բարդ է նրանով, որ Հայաստանը վերջին 23 տարիների ընթացքում հետզհետե կորցրել է իր անկախությունը Ռուսաստանի հանդեպ, տնտեսական և քաղաքական կախվածության մեջ է գտնվում Ռուսաստանից չարձագանքելով Իրանի կողմից եկող առաջարկներին, որոնք կարող են թույլատրել այդ կախվածությունը։ Ըստ Ֆրանսիայի փորձագետի, Հայաստանի համար իր անկախությունը գտնելու միակ միջոցը Սփյուռքի հետ միասին համազգային միմիության ստեղծումն է։ Հայաստանի միակ դիվանագիտական զենքը այլ երկրների համեմատ նրա Սփյուռքն է։ Եթե Հայաստանում լիներ ուժեղ մի պետություն, ապա նրա շուրջը կհամախմբվեին Սփյուռքի բոլոր ուժերը։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի պետությունը փոխի իր քաղաքականությունը և բացվի դեպի Սփյուռք։ Շատ բան պետք չէ, որ Սփյուռքը կանգնի Հայաստանի թիկունքին, բացատրում է Ռասի Ֆիլիպ Գալֆայանը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանին, լսենք նրա վերլուծությունը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ այս աննախադեպ լարված իրավիճակի վերաբերյալ։
Ինչ որ դեր ունենում է այսօրին Հայաստանի Արցախի ազգային սահմաններում, սա ինվազիկով հերթական Ալիևական մի մոդելում է, որ Ալիևը գտնում է ամեն անգամ, որ մի կարևոր հանդիպում կամ համաժողով լինում է նահանգների միջև Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Ալիևը այս թեփքերը հրահրելով պարզապես ուզում է ուշադրություն գրավել, որ Արցախի հարցը դարձավ անլուծ մնում է և սարեցված չէ, մտածելով, որ այսպես լրագործներ հրահանգելով պիտի ավելի ուշադրություն գրավի և ինչ-որ այդ ձևով ճնշում բանեցնելով մեծ վերջությունների վրա, մանավանդ Ռուսաստանի, Ամերիկայի վրա, այդ մեծ վերջությունները միջամտեն և մի լուծում գտնեն։ Տեսնում ենք, որ այդպես չէ, ագրակարգումը տալիս է շատ և շատ ավելի, հրահրում է գիրքերը և ավելի պատրաստվում է, լինում են ամեղ զոհեր երկու կողմից էլ, երաշխիքներ, որ ոչ մի մեղ չունեն, բարձրապես տարանում են իրենց համավարասխան երկրների բանակների մեջ և զոհ են քնում արվեստականորեն կրակտված այս պայմաններին, ինչ կրակերում է ամերիկյան արձականքին, ուրեմն երկու տեսակի արձականքներ կան, մեկը ամերիկահայությունը, որ անգամ եւս խորավես մեծ մտահոգությամբ հետևում են այս թեփերին և ցավում են հայկական զոհերի համար, ինչ որ շատ բնական է, ինչ կրակերում է կոնգրեսի աշխատման ընթացքին, կոնգրեսի ազմատիվ անդամներ ելույթ ունեցան կոնգրեսի մեջ և թադավարեցին Ադրբեջանի հարցակումները, ադայեցին իրենց թիվում կանգնելը Արցախի հանրապետության ապահովության, նույնիսկ Արցախի հանրապետության անկախության։ Ուրեմն, եթե Ալիևը մտածում է, որ այս դրագոցներով ինչ-որ մի բան շահում է արևմտյան երկրների մեջ, որ ավելի ազերիների կողմը պաշտպանել, այդպես չէ, շատ ինչպես տեսնում ենք, թե Եվրոպան, թե Ռուսաստանը, թե բոլորն էլ թադավարդում են այս դրագոցները և վահանչում են, որ այս հարցը լուծվի խաղաղ ձևով, և ասում են, որ ռազմական ձևով լուծելու անհնարին է, պետք է բանակցությունների միջոցով լուծել այս հարցը։
Տարբեր մոտեցումներ, տարբեր տեսակետներ են հնչում, թե այս իրավիճակը ինչի կարող է հանգեցնել ձեր կարծիքով։ Այս իրադարձությունները կհանդարտվեն ի վերջո, թե կվերաճեն առավել լայնածավալ սպառնալիքի։
Իմ կարծիքով այդ բոլոր երկրները, որ սկզբնականությամբ և արտահայտական զենքեր զախում են Ադրբեջանի, հենց իրենք են պատճառը այս հարձակումներին, որը իրենք կաշալերում են Ադրբեջանը։ Կիրեմ, որ իրենց ծմբատակը այդ չէ, իրենց ծմբատակը վազովես փող աշխատել է, բիզնես է և մեծ գումարներ իրենք շահում լինի դեռ Ռուսաստանը, թե Իսրայելը կամ այլ երկրներ։ Բայց վերջի վերջո այս իրները պետք է հասկանան, որ իրենք օգտակարչեն լինում ես հարցի լուծման, շատ արագ կաչալերում են, որ մարդիկ զոհվեն երկու կողմից են։ Ինչ կարատերում է, թե այս կրակոցները ինչ պիտի լինի ապակային, իմ գազիքով հույսս է, որ բադատան չի լինի, որտեղ բադարազմը բարակային ոչ մեկը չշահի, անգամը ևս բարձ ժողովուրդն է, որ զոհ կգնա երկու կողմից էլ, և ալիևը պարզապես այսպիսի կրակոցները պիտի կազմեն շարունակի անել, եթե նմանակը իսկապես բադարազմի մեջ կամ եթե ալիևը մնացել որ ինքը կարող է բադարազմի մեջ շահողգոմ դուրս գալ, արդեն բադարազմը կսկսեր չէր սպասի այսպիսի բարձրամասնային կրակոցների ըստ մասնակիցների Ադրբեջանը նաև պատրաստ չէ բադարազմի, և եթե այսպիսի քայլի թիմի կարող են նույնիսկ ավելի վնասներ բերել, թե տնտեսական կետի վրա իր պետրոլի արդահանումները կարող են կանգառնել, և անշուշտ ժողովրդի զոհերի դեսագետը, և նույնիսկ կարող են ավելի նոր գորուսներ ունենալ հողային դեսագետը, ուրեմն Ադրբեջանի ընդհանրապես շահին չէ այսպիսի հարց, որ ավելի ընդլայնվի և վերջանա համատարած մեծ պատերազմով, բայց այս կրակոցներն էլ Ադրբեջանի շահին չեն, որովհետև ինչպես տեսանք վերջին շրջանի հայկական կողմը այլևս ուզում է, որ ամեն մեկ զինվորի դիմաց իրենք ավելի մեծ զոհեր պատճառեն հակառակ կողմին, որպես հակառակ կողմը հասկանա, որ այսպես կարելի չէ հարցը լուծել, ըստ չեմ, որ Ալիևը այդ պատգամը պիտի ինքը հասկանա և հավանաբար շարունակի այս համընդունելի կրակոցները։
Եվս մեկ քննարկվող հարցերից մեկն էլ հնարավոր խաղաղապահների տեղակայումն է, մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից է նման միտք հնչեցվել, ինչին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երկու անգամ պատասխանել է, որ սեփական ուժերը բավականացնում են և խաղաղապահների կարիք չկա։ Ամերիկյան տեսակետը ինչպես են վերաբերվում այս հարցին։
Ամերիկյան միջոցները փոխորն են միշտ խոսել են խաղաղապահների մասին, բայց ոչ թե այսպեսի ռազմական միջագում կամ գրագոցների ընթացքին, այլ երբ որ ընդհանրապես մի համացանություն լինի երկու կողմերի միջև, որ լուծեն թե Արցախի հարցը, թե ասորյալների հարցը և հողային սահմանի հարցը, այս բոլորը իշխանության, անկախության հարցը, այս բոլոր հարցերը, որ լուծվին, նաև այդ ընդհանուր խաղապարի մեջ կդեղավորվի նաև այդ խաղապահ զինվորների հարցը, բայց հիմա ես շատ թեժ պայմաններում թուրսից բերել զինվորներ, լինեն նրանք ռուս, թե ամերիկացի, թե եվրոպացի, և այդտեղ մնել պարզապես զինվորները, այդ խաղաղապահ զինվորները իրենք էլ զոհ պիտի գնան այդ կրակոցներին, և ոչ մի երկիր չեմ կարծում, որ հետաքրքրվում է այս օրերին իր զինվորները այդտեղ մնել, որովհետև իրենք վաճառ չունեն, որ զոհ են իրենց զինվորները, և իրենք նախանորում են, որ նախաղաղությունների երկու կողմերը ինչ-որ բանի համաձայնով են, և միանայնուտեն ժամանակավոր հատվածի համար միջազգային հավանաբար մագի ուժեր լինեն, խաղաղապահ ուժեր լինեն, որպեսզի որոշ ժամանակ այդ հանդարտությունը շարունակվի, և երբ որ տեսնեն, թե ամեն ինչ նորմալ է, այդտեղից դուրս կգան, տեսնելով, որ այդ հարցը լուծվել է, բայց հիմա այսպես թե շրջանին դուրսից զինվորներ բերել, իսկապես շատ խելամիտ բան չի։
Հաղորդում էր Հարութ Սասունյանը։ Այժմ առաջարկում եմ լսել Աննա Իսրայելյանի հարցազրույցի կրկնությունը Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ տեղադրված է ազատություն.am կայքեջում։
Պարոն Քոչարյան, նախ պիտի անդրադառնամ վերջին ցնցող իրադարձությանը, դա Ադրբեջանում գերեվարված և ըստ իրենց լրատվամիջոցների կամ իրենց պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության հանկարծամահ եղած Կարեն Պետրոսյանի դեպքն է, շատ են պահանջները, որ հարկ է, որ Հայաստանը այս դեպքի կապակցությամբ դիմի ՄԱԿ-ին, ՆԱՏՕ-ին, ԵԱՀԿ-ին, գուցե դիմի Ադրբեջանի հայտ ներկայացնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կամ արդարադատության միջոցին ազգային դատարան կապված Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային իրավազորությունը պարբերաբար խախտելու և պետության ներսում կամ սահմանամերձ շրջաններում սթափ ռազմական գործողություններ կատարելու համար։ Ինչպես եք վերաբերվում այս կարգի առաջարկներին։
Նախ իհարկե ինքնին դեպքը զարհուրելի է, ճիշտ է, նոր չէ, ցավոք սրտի։ Մենք այդպիսի դեպքեր ունեցել ենք։ Նմանատիպ իրավիճակ եղավ, երբ որ կրկին մոլորված հայ հովիվը հայտնվեց ադրբեջանցին ձեռքում ու հաստացի խոշտանգումներով տանջամահարեցին։ Նույն այս դեպքում է, անկախ նրանից ինչ են հայտարարում Ադրբեջանում, եղել է դա սրտի կաթված կամ այնպիսի տանջանքներին ենթարկել, որ մինչ կարող սրտը չդիմացել, կամ էլ ուղղակի ամեն դեպքում տանջամահարել է, դա աննախադեպ է, այդ վայրագությունը արդեն չափ ու սահման չունի, և պատահական չի, որ զուգահեռաբար նույն օրը Թվիտերում Ալիևը խոսում է, որ լավ են արել, որ Ռամիլ Սաֆարովին հետ են բերել և հերոսացրել։ Այսինքն սա արդեն չափը սահմանը անցած բոլոր մարդկային տարական մարդասիրական նորմերը խախտող բան է։ Ես միջազգային իրավունքի մասին չեմ խոսում, պարտավորությունների մասին չեմ խոսում, այլ ուղղակի բուն, գիտեք ինչ, ոնց որ են քնած մարդուն սպանելը, դա բարոյականության ցանկացած նորմից դուրս է, նույնիսկ միջնադարում, քարանձավում, ես իմ երբ ուզումես վերցրու, սա է իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է մեր քայլին, բնական է պետք է արվեն, քայլերը բոլոր ուղություններով, որովհետև այն ինչ որ կատարվեց այս վերջի ժամանակահատվածում, դա իրոք աննախադեպ է, մի կողմից տեղավորվում է իրենց ընդհանուր քաղաքականության մեջ, բայց իր ծավալով և իր ծայրահեղություններով, այո, աննախադեպ է։
Վստահեք, որ միջազգային հանրության ուղղված այդ կոչը ադրբեջանի արտգործնախարարության, որ պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի նկատմամբ, չի ունենալու հաջողություն։
Վստահ եմ, ավելին պետք է ասեմ, գրեթե բոլոր այս կամ այն ձևի շահագրգեր ներգրավված միջազգային կառույցների կողմից եղան համապատասխան հայտարարություններ, ընդհանուր մինչև ՄԱԿ-ի գլխավոր հաղորդողը։ Հայտարարությունների հիմնական նպատակը հենց կայնում էր նրանում, որ այդ աճող թեժացումը որպեսզի դա կասեցվի, կանգ առնի, որովհետև իրոք բոլորը գնահատում էին, որ էական վտանգ կա, որպեսզի արդեն լայնածավալ ռազմական գործողությունները վերսկսվեն, և կարծում եմ դա ինչ-որ չափով իր նպատակին հասնում է։
Նրանք ուղղակի հերթապահ հայտարություն չեն, ներ չեն մտահոգություն արտահայտել, մի տեսակ հավասարության նշան դնել, լղոզված, որևէ հասցեավորված, ինչից սկսվեց և այլն հետևանքը պատճառը չեն
նշել։ Երկու հաղթության մեջ դիտարկենք այդ հայտարարությունները, մեկը, որ ինքնին դա ցույց է տալի տվյալ կառույցի, տվյալ պետության վերաբերմունքը նրան կամ մոտեցումը, որ չի կարելի այդ ռազմական գործողությունների ծավալումը իր համար անընդունելի է, սա մի հարթակ։ Մյուս հարթակը, պատճառը ինչպես են գնահատում այս առաջին մասով, այո, կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները հստակ ցույց տվեցին, որ ոչ համանախագահող երկրներին, ոչ ԵԱԿ-ին, ոչ Եվրոպայի խորհրդին, ոչ Եվրամիությանը, ոչ էլ ՄԱԿ-ին այդպիսի լարվածության մեծացում ձեռք չի տալի։ Սա արդեն ինքնին, ոնց են ասում, մեսիջ է, ուղերձ է, հստակ։ Երկրորդ հարցը, որը կարող ենք իհարկե տեղ ունենք տեղ դժգոհելու, հասցեագրված չի, երբ որ խոսքը վերաբերում է պատճառին, ընդհանուր է ասում, այլ ոչ թե հասցեագրված, որ կողմն է դա, որ ով է դա սկսել, բոլորի համար ակնհայտ է, որ նա է, ով որ խոչընդոտում է նմանատիպ իրավիճակներում պատճառները հետաքննող մեխանիզմների ներդրումը, դա ակնհայտ է, բայց մի բան է ակնհայտ, մի բան է, որ դա տողատակում է, այլ բան է ուղղակի կարծում եմ, և մենք պետք է հետողությամբ աշխատենք, որ այնուամենայնիվ հայտարարությունները լինեն ավելի հասցեագրված։
Վերջին հարցը մեր ժամանակը ցավոք սպառվում է, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարություն ուրբաթորը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ մեր բանակը, ասվել էր, որ իհարթիռներ ուղղված են Հայաստանի վրա, պատրաստ է հրամանի դեպքում հողին հավասարեցնել անգամ մայրաքաղաք Երևանը։ Հիմա այս Սոչիի հանդիպումից շատերը ակնկալում են, որ գոնե այս հանդիպման իմաստը այն պետք է լինի, որ զորքերը հնարավոր լինի հետ վերադարձնել, զորանոցնել։ Մեր պաշտպանության նախարարը այնքան էլ լավատես չէր հրապարակային, ասաց, որ քիչ հավանական է, որ հանդիպումից հետո ակնկալվի լիարժեք խաղաղություն։ Ինչպիսին են ձեր կանխատեսումները։
Նախարարինը, չկա ադրբեջանի որևէ կետ, որը հասանելի չի հայկական նույն հարթերների կամ սենքի համար, այդպիսի կետ չկա, ու դա շատ լավ են ադրբեջանցիները, դա մեկ, երկրորդը, եթե իրենք ունեն որոշակի առավելություն կապված հերթերների եւ ինքնատիրների հետ, ապա մենք ունենք առավելություն կապված հակաօթային պաշտպանության հետ։ Ու շատ ավելի հուսալի է, բայց դա մի կողթողանք, որովհետեւ այնինչ որ հայտարարում են, դա ընդհանրապես նորից այն նույն շանտաժը ենթարկելու, ես կասեի, ժանագին հայտարարությունն է։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին այս հանդիպումից, բնական է, մենք շատ լավ հասկանում ենք, Ադրբեջանը այսպիսի սադրիչ դեստրուկտիվ պահվածքի դեպքում սպասել առաջընթաց բանակցային գործընթացում անհնարին է։ Երկրորդ հարցը, արդյոք դա կնվազեցնի այս ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը, հույս ունեմ, որ այո։
Սերլուն կնդիրներ արտգործնախարարության փոխարտգործնախարար Շավար Քոչարյանի հետ զրուցել էր Աննա Իսրայելյանը, ՍԱՆՏԱՄՆ-ի փոքր հատված էր ծավալուն հարցազրույցից, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը տեղադրված է ազատություն.am կայքեջում։ Այլ թեմաների անդրադառնանք, Հայաստանում քաղաքների եւ բնակավայրերի միջավայրը առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց համար հարմարեցված չէ սանվանի։ Հանրային տրանսպորտ անցումները, կրթական հաստատություններից շատերը այլ շենքեր չունեն համապատասխան թեքահարտակներ եւ մուտքեր, եւ սա խնդրի թերևս ամենավառ օրինակն է, բայց միակը չէ։ Պարզվում է, սակայն արտաքին աշխարհի խոչընդոտները սրանով չեն սահմանափակվում, մարդիկ, որոնց առավելագույն ինտեգրումը հասարակությանը թվում է պետության առաջնային գերակայություններից, պետք է լինի բախվում են արգելքների հենց պետական կառույցների հետ հարաբերություններում, պատմում է Լիանա Մնացականյանը։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Մարիան Նաչալիկյանը ազատության հետ զրույցում պատմում է, որ հաշմանդամության կարգ ստանալու 1 տարվա քաշքշուկից հետո ի վերջո որոշել է իր իրավունքները պաշտպանել դատարանի միջոցով։ Նա հայց է ներկայացրել վարչական դատարան աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության դեմ հաշմանդամության կարգ ստանալու իր դիմումին ընթացք չտալու համար։ Չալիկյանը պատմում է, որ երկար ժամանակ պոլիկլինիկայում իրեն ուղեկից չեն տվել փորձաքննության գործընթացը սկսելու համար։ Դա պատճառաբանել են նրանով, որ վերջինս 1 տարվա ընթացքում 3 ամիս չի բացակայել աշխատանքից, նույնը պահանջել են նաև նախարարությունում։
Դիմում ինձանից չեն ունեցին, ասեցին, քանի որ դուք բյուլետեն չունեիք, մենք անգամ չենք դիտարկի ձեր դիմումը։ Ասեցին, եթե ես չաշխատեմ, եթե դուք չաշխատեիք, ձեր առողջական վիճակը թույլ է տալիս անցնել այս կամիսան։ Դա պատրանք է, հա, որ հաշմանդամը բացակայում ավելի հաճախ կամնացած իր ամոց ստաբիլ ֆունկցիոնալ հանգարում է, բայց դա չին շակում ընդհանրապես դիբացակայի, բայց այս խմբի նշանակման հարցով ինձ հենց այդպեսի ասեցի, պետքա տարեկան 3 ամիս դուբլիտեն ունենաս, որ քեզ իրավունք ունենանք մենք անցկասենք անգամ դիմում ընդունել։
Մարիան Նաչալիկյանը պատմում է, որ ինքն ունի երիկամների քրոնիկ անբավարարություն, որը ոչ մի երկրում ամբողջությամբ չի բուժվում։ Հիվանդությունը տարիների ընթացքում բարթանում է, որոշ ժամանակ անց ստիպված է լինելու դիալիզ ստանալ, եւ այդ ամենի դիմաց ստիպված է լինելու վճարել, քանի որ հաշմանդամության կարգ ստանալ այդպես էլ չի հաջողվում։
Իսկ եթե ես դիալիզի անցնեմ, ու էլի բյուլետեն չվերցնեմ, կամ աշխատանքի, հա, որտեվ դիալիզով մարդիկ կարող են աշխատել, կրկին ուրեմն հաշմանդամ ամցանքում չէ նշանակի։ Սա տանակ պահանջ է։
Չալիկյանն ասում է, որ վարչական դատարանը օրերս գործը վարույթ է ընդունել, նա համոզված է, որ խնդիրն իր օկտին է լուծվելու, քանի որ իրավաբանի վստահեցմամբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պահանջներն անհիմն են։
Նման բան օրենքով չի ենթադրվում, հա, նման պահանջ։ Ես կարծում եմ, որպես կազմակերպ, հատկապես որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ, ես պարտավոր եմ այդտեղ պայքարել միջևերջ, ինչի, որովհետև դա նախադեպ կլինի, որպեսզի մյուս դեպքերում, երբ որ մարդիկ մի քիչ ավելի քիչ են տեղյակ այդ պայքարելու մեթոդներից, իրանց վրա նման բան չկիրառվի։
Նա նշում է, որ այս ընթացքում բացի թանկարժեք դեղորայքից, ստիպված է եղել վճարել տարբեր բուժհաստատություններ այցելելու եւ իր հիվանդության փաստը ապացուցելու համար։ Նա նաև տասնյակ հետադարձ ծանուցումով նամակներ է ուղարկել պետական մարմիններ, որպիսի վերջիններս գրավոր պատասխանեն իրեն, թե ինչու են մերժում փորձաքննություն անցկացնել։ Սա եւս գումար արժե դատական գործ սկսելու համար, կրկին վճարել եմ, արդյունքում ոչինչ դեռևս չի ստացվում, հավելում է նա։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետի տեղակալ Անուշ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում ինչտեղ նշում է, որ կարգ տրամադրելու համար անաշխատունակության 3 ամսվա փաստաթուղթը պարտադիր է, եւ Չալիկյանը չի կարող խումբ ստանալ, իրենց պահանջներն էլ հիմնավորված են։
Բժշկասոցիալական փորձաքննություն անձը կարող է անցնել, եթե նրա մոտ կա տևական հիվանդություն եւ նրա մոտ առաջացել է ֆունկցիայի կարող խանգար, ինքը չի կարող եւ աշխատել։ Մենք չենք կարող օրենքը խախտենք, ինչպես խախտենք ընդունենք գործը։ Աշխատող անձը եթե չունի 1 օր անաշխատնակության ժամանակավոր անաշխատնակության թեստ, որը ապացուցում է, որ նրա առողջական վիճակը ինչպիսին է, այսինքն դա վերականգնվել է, չի վերականգնել, առաջացել է կայուն ֆունկցիոնալ խանգարում, թե չի առաջացել, այս այ ամբողջ խնդիրը, որ իրեն գործի ընթացք չի տրվում։
Չնայած հիմնավորումներին, Մարիամ Նաչալիկյանը մտադիր է պայքարել եւ այժմ իրեն կոգնում են դատարան դիմել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, որոնց եւս հաշմանդամության կարգ չի տրվում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարբերաբար թանկացող էլեկտրաէներգիայից եւ գազից որոշակի անկախություն ունենալու համար որոշ հայաստանցիներ ապավինում են արևյան սպարտ ջերմությանը։ Նման մարդկանց թիվը դեռ մեծ չէ, մոտ 100 ընտանիքներ են Հայաստանում իրենց անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիան ստանում արևային սարքերի միջոցով։ Արևային էներգիայի զարգացմամբ վերջերս հետաքրքրվել էր նաեւ Իրանի դեսպանը, որ այցելելով նման սարքերի հեղինակ գիտնականին նշել էր, որ կուսումնասիրեն ներդրումների հնարավորությունն այդ ոլորտում։ Իսկ ինչպես են գործում այդ սարքերը եւ արդյոք ապահովում են անհրաժեշտ ջերմ և լույսը ողջ ծավալով, պարզել է Անուշ Մկրչյանը։
Գիտության հետ կապ չունեցող օպերատոր սցենարիստ Արթուր Սաֆարյանը արդեն 1 տարի է ոչ միայն հասկացել է, որ ապագան բնական ճանապարհով էներգիա ստանալն է, այլ նաև այսօր արդեն աստիճանաբար փորձում է տունը հանդերձավորել այսպիսի սարքավորումներով։
Կացանք, մենք ինչ որ անում ենք, կացան ես ամեն ինչ եմ, բացարձակապես կապչում, պես է կացան, կացան անջատացան, հոսանքից անջատացան։
Երբ այցելեցինք Արտուրին, տունը հոսանքազրկված էր, սակայն ընտանիքն անհանգստանալու խնդիր չուներ։ Անցած տարվա հոկտեմբերից տան տանիքին տեղադրել է սոլյար կոչվող սարքը, այսինքն արևի ճառագայթներով աշխատող մի հարմարանք, որը առանց էլեկտրաէներգիայի օրը 24 ժամ տաք ջուր է ապահովում։
Հիմա ձեռքդ մտցրու առավոտ են։
Հա, տաք ջուր։
Չմիջեցու՞ կվարի, չես կարող։
Արդեն դարձան։
Արդեն միջեցու՞ չես կարող անտարած մտցնես, որտեղ գոլորշի է բարձանում ու 99 աստիճան է դառնում օրվա ընթացքում։ Ջուրը 300 լիտր։ Այս սոլյարի համար հոսանքը անհրաժեշտ է, միայն որպեսզի դու կարողանաս հասկանալ մեջ ինչքան ջուր է, ջերմաստիճանը ինչքան է։
Քանի որ Հայաստանում գազն ու էլեկտրաէներգիան անընդհատ թանկանում են, Արտուրը որոշել է պետությանը, ինչպես ինքն է ասում, չարդարացված գումարներ վճարելու փոխարեն օգտվել բնության բարիքներից։ Բարձրացանք տանիքի վրա։ Արտուրը մանրամասն բացատրում էր համակարգի առավելությունները, շեշտելով, որ անգամ ձմռանը արևի ճառագայթները ներթափանցում են խողոպակների մեջ, ապահովելով տաք ջուր։ Ամենակարևորը, Արտուրը 1 տարվա ընթացքում բավականաչափ գումար է տնտեսել։
Ամառային ամիսներին իմ ընտանիքը 4 հոգանոց ընտանիք է։ Առանց այս սարքի իմ տանը ծախսվում էր մոտավորապես 8-10,000 դրամի գազ։ Հիմա այսպիսի մի զավեշտական բան է ստացվում, երբ որ ներկապային ես ցույց տվեցի անջատված այն կացան, ես օգտագործում եմ միայն այս համակարգը։ Անցյալ ամիս ես վճարել եմ ընդհանուր ամբողջ գազի դիմաց, ես վճարել եմ 950 դրամ, որից ինչքան էր, 600-ներ, 650-ներ գազի ներտնային սպասարկման գինն է կազմում։
Բացարձակապես մեխանիկական սարքը լուծեց գազի թանկացման խնդիրն այս ընտանիքում։ Այս ամսվանից էլ էլեկտրաէներգիան թանկացավ ու ընտանիքը մտածում է արդեն առաջիկա հնարավորության դեպքում այլ ընտրանքային էներգիա ստացող նմանատիպ մի սարքով վերզինել տան տանիքը։
Այո, եւ հրաժարվել եւ իրենց հոսանքից եւ իրենց գազից, որ չգիտեմ, սրտի վիրահատության գներ է դառնում կամաց-կամաց։
Ու հենց այդ օրը գա կբռնեմ ու կկտրեմ տուն մտնող հոսանքի գիծը, ասում է Արթուրն ու ավելացնում. ցածր սպառողական զամբյուղ ունեցող ժողովուրդը պարզապես չի կարող բարձր գին վճարել հոսանքի ու գազի համար։
Բացարձակապես կասկած չունեմ, որ ապագան այս սարքերինն է, ապագան այլ ընտրանքային էներգիայինն է, այն էլ մեր երկրի նման երկրի համար, որը չունի այդ բնական ռեսուրսները եւ ունի շատ արև։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից ավելի է խիստ լարված իրավիճակ է պահպանվում Պաղեստինայի իսրայելական հակամարտության գոտում, իսրայելից հաղորդում է մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Պատերազմը մերձավոր արևելքում շարունակվում է։ Արդեն 34 օր շարունակվող Պաղեստինայի իսրայելյան հակամարտությունը շարունակում են նոր զոհեր գրանցել։ Ուրբաթ օրը 72 ժամ հայտարարված մարդասիրական զինաթատար դերևս գիշերն էր խախտվել, իսկ ուրբաթ առավոտյան արդեն վերսկսվեցին թե Իսրայելի կողմից ավիահրդերահարումներն, թե Գազայի կոթուց Իսրայելի սահմանամերձ խաղաղ բնակավայրերի հրդերահարումները։ Շտապ եմ հաղորդել, որ հայերի շրջանում տուժածներ չկան։ Զրուցեցինք Իսրայելի պաշտպանության բանակի ռուսալեզու լրատվամիջոցների բաժնի պատասխանատու կապիտան Անյա Ուկոլովայի հետ, խնդրեցի ամփոփել։
Мы ожидаем решения правительства о том, как операция будет продолжаться дальше, но, конечно же, нашей основной целью остается безопасность жителей Израиля, возвращение спокойной жизни гражданам Израиля.
Բնականաբար մենք սպասում ենք կառավարության որոշմանը, թե ռազմական օպերացիաները ինչպես են շարունակվելու։ Դրանք ընդհանում են այս պահին, բայց իհարկե մեր հիմնական նպատակը Իսրայելի անվտանգությունն է ու բնակիչների վերադարձը խաղաղ կյանքին, տեղեկացրեց պաշտպանության բանակի խոսնակը։ Ցամաքային օպերացիան ավարտված է ու նպատակ էր հետապնդում թունելների հայտնաբերումն ու ոչնչացումը։ Հարցրեցի, արդյոք բոլոր թունելներն են հայտնաբերվել ու ոչնչացվել։
Окончание наземной фазы мы нашли и ликвидировали 32 туннеля. К сожалению, мы не можем гарантировать, что это были все эти туннели, которые были нам известны, и все эти туннели, которые нашли в ходе операции.
Ցամաքային օպերացիայի ավարտին մենք հայտնաբերեցինք ու ոչնչացրեցինք 32 туннель. Ցավոք սրտի մենք չենք կարող երաշխավորել, որ դրանք բոլոր հայտնի կամ օպերացիայի ընթացքում հայտնաբերված туннельներն են, պատասխանեց Ուկոլովան։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն այսօր հայտարարել է, որ Իսրայելը Եգիպտոսում չի մասնակցելու բանակցությունների այն ժամանակ, երբ երկիրը հրդիրահարումների է ենթարկվում։ Նա կոչ արել բնակիչներին համբերությամբ զինվել ու շարունակելու են ռազմական գործողություններ այնքան ժամանակ, մինչև Իսրայելի բնակավայրերում խաղաղություն չհաստատվի։ Շարունակելով թեման, զանգահարեցինք նաև հարավային Բերշևայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Ընդհանուր առմամբ արաբական հրդիրահարումների թիրախում էր հայտնվել ավելի քան 5000 հայ, սակայն հիմնական հարվածները բաժին են ընկնում Բերշևային, Աշդոդին, Աշկելոնին ու Կիրյատգատին։ Այս քաղաքներում բնակվում է մոտ 300 հայ, ու մարդիկ արդեն մտածում են Տոմսեր ձեռք բերելու երեխաներին գոնե Հայաստան ուղարկել, բայց մյուս կողմից էլ տեսնելով հայ-ադրբեջանական սահմանի նարկա լարվածությունը, գերադասում են երեխաներին Իսրայելում պահել։ 3 օր առաջ էր վերջին անգամ ահազանգ հնչել Բերշևայում, հրդիրներից մեկը խոցել էր հայաշատ թաղամասի շենքերից մեկը, ինչև իրադրությունը մնում է լարված։ Խոսելով էլ Գազայի կոթու բնակության մասին, պետք է փաստել, որ հայեր այս քաղաքում չկան։ Հիմնականում հայերը բնակվում են Պաղեստինյան ինքնավարության տարածքներում, Բեթխեհեմում և նրա շրջակայքում, նաև մի քանի հայ բնակվում է ինքնավարության մայրաքաղաք Ռամալայում։ Գազայի կոթում զոհերի մասին խոսելիս տարբեր թվեր են վկայակոչվում, նրանց թիվը հասնում է մոտ 2000-ի։ Հայական բանակի խոսնակն օրինակ չի մեկնաբանում Պաղեստինցիների հրապարակած տվյալներն, ասելով, որ 900 սպանված տղամարդ կա, որոնք վնասազերծվել են պատերազմի ժամանակ, ու այս կամ այն կերպ առնչություն են ունեցել ահաբեկչական գործողություններին, այլ կերպ ասած ահաբեկիչներին։ Պետք է փաստել, որ Իսրայելի տարածքի վրա այս կեսգիշերին ընկել է ընդհանուր առմամբ 7 հրթիռ, իսկ իսրայելյան օդուժն ըստ բանակի խոսնակի 2 օրվա ընթացքում խոցել է շուրջ 120 թիրախ։ Իսրայելի պետախտիկվային նայրի միությունը պատերազմի սկզբից թեշկից էր բացել ու զանգեր է ստանում հայախոս քաղաքացիներից։ Համընդհանուր խուճապ և հիստերիա հայերի շրջանում չի նկատվում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում եմ Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրին, որտեղ այս անգամ քննարկման առանցքում մշակույթն է և մշակութային քաղաքականությունը 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Рубен Бабаян, директор, руководитель Ереванского театра «Кукол», из Баку Теймур Дейми, художник, режиссер, философ, и из Тбилиси Влас Вацадзе, историк. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы обсудим ситуацию с управлением культурными процессами в странах Южного Кавказа. Кто управляет культурой в Грузии, Армении, Азербайджане? Это менеджеры или это люди искусства? Как себя позиционирует государство во всех культурных процессах и так далее? Мой первый вопрос в Тбилиси, Влас Вацадзе. Влас, в Грузии совсем недавно сменился министр культуры.
В отставку был отправлен писатель Гурам Удишария. На его место позвали бизнесмена, экономиста Михаила Георгадзе, который, конечно, имеет отношение к искусству, но все-таки это не писатель Гурам Удишария. Да? Как вы считаете, это правильное решение, правильная тенденция? Действительно ли сегодня перед министром культуры Грузии стоят такие глобальные какие-то проблемы, которые может решить только менеджер?
Знаете, перед министром культуры, я сказал бы, более важные вопросы стоят. Вот один из самых важных, чтобы Министерство культуры было независимо. То есть независимо делало свою политику на то, что касается культуры. Дело в том, что вот лично мы имели отношение с Гурамом Удишария, бывшим министром. Я бы сказал, вот эта личность, абсолютно безликая личность, можно сказать, был как министр культуры. То есть безинициативный. Даже вот в личном разговоре с нами, когда мы с ним встретились, он сказал, что я тут ничего не решаю, а решает наше правительство, наша команда решает. А в реальности должно решать Министерство культуры. Я не знаю, Михаил Георгадзе каким министром будет, но я очень надеюсь, что не допустит те ошибки и более решительным министром будет, чем Гурам Удишария. Во время Гурама Удишария вот самый важный вопрос, самый такой скандальный вопрос, который был, это касаясь шахтрисы, да, самого древнего шахты в мире, золотой шахты, шахты золота в мире. Вот самое скандальное решение было, что вот снято было от этого памятника, то есть сняли статус памятника вот Сахтриси и хотели его абсолютно разрушить. Вот немножко непонятное решение. Все это, конечно, было связано с бизнесменами. В реальности, когда был Гурам Удишария, министерством культуры управляли, министерство экономики, инфраструктуры, это тоже реальный такой факт. И я очень надеюсь, что Михаил Георгадзе будет абсолютно другим.
Спасибо. У меня вопрос в Баку, Теймур Даими. Теймур, скажите, какова ситуация в Азербайджане? Насколько министр культуры Азербайджана независим в принятии своих решений? Как он борется за охрану памятников?
Насчет независимости я не могу сказать, что он независим. Но что касается охраны памятников и реализации многих культурных проектов, как локальных, так и интернациональных, то в этом вопросе очень динамично, очень эффективно, скажем так, принимает участие само правительство, само государство. Что касается памятников культуры и так далее, это все здорово. Но меня больше интересует то, что происходит в сфере искусства. Появляются ли какие-то новые тренды, направления, течения, возникают какие-то сообщества. Все остальное – это уже как бы вопросы культурной политики, скажем так. Это вопросы, в общем-то, скажем так, это бюрократическое измерение искусства. Оно нас мало интересует. Я имею в виду рядовых деятелей искусства и культуры.
Спасибо. У меня вопрос в Ереван. Рубен Бабаян. Рубен, опишите нам ситуацию в Армении. Вопрос тот же. Насколько независимо управление культурой от политики? Насколько вмешивается государство? Дает ли оно деньги на культуру? И в какие сферы эти деньги идут?
Я думаю, о независимости как бы и говорить, и мечтать не имеет смысла, потому что трудно представить себе в каком-либо государстве министерство независимое от политики государства. Дает, естественно, деньги и государственным организациям, и общественным каким-то начинаниям. Но я бы хотел здесь провести некоторый водораздел, потому что мы часто путаем два понятия – культура и искусство. Вот в плане искусства, я думаю, чем меньше вмешивается государство в развитии искусства, тем лучше. Вся функция государства должна заключаться элементарно в выработке определенных механизмов для того, чтобы искусство само могло на базе каких-то фондов, меценатства, спонсорства и прочее развиваться. Поскольку, когда государство вмешивается в вопросы искусства, мы должны всегда понимать, что государство вмешивается на уровне чиновника. У чиновника есть определенный вкус, и этот вкус навязывается в сфере искусства. Вот во что должно вмешиваться государство, так это в культурную политику, в политику культуры, то есть в производителя, потребителя этого искусства. Здесь, я думаю, считать, что это прерогатива исключительно Министерства культуры, не очень верно.
Да, тут скорее Министерство образования, тут очень много еще.
Тут и Министерство образования, тут и вообще общая государственная политика. Мы часто как бы с иронией или с осуждением употребляем термин «потребительское общество», но на самом деле ничего плохого в этом нет. Главное, что потребляет, потому что искусство производит товар, а культура производит потребителя. И вот тут должно быть как бы движение навстречу друг другу. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы иметь культурное общество, которое может потреблять. Причем культурное общество – это не прихоть как бы определенных кругов, а я сравниваю культуру зубной пастой, а общество с зубами. Если не употреблять зубную пасту, то не надо жаловаться потом на возникновение кариеса, на то, что общество начинает разлагаться, как зубной ряд. Я вот в этом направлении вижу, скорее всего, не думаю, что это проблема только Армении, там, Грузии, Азербайджана. Я думаю, что это общемировая проблема, потому что цивилизационный уровень, культурный уровень общества, в принципе, проблема номер один – практически во всех странах.
Так и что делает, собственно, армянское государство для продвижения культуры, и что оно, какие у него отношения с искусством?
Я думаю, армянское государство также находится в каком-то заблуждении, когда считает, что проблема культуры – это исключительно проблема Министерства культуры. Здесь я вижу основную опасность, потому что, ну, в частности, допустим, местные органы самоуправления, образовательная система Армении, они абсолютно не обеспокоены вопросами культуры. Они считают, что это не их сфера, это не их функция. Вот здесь я вижу самую большую проблему, потому что все то, что происходит, как бы плачевного на наших глазах, это в первую очередь недостаток культурного образования.
Вот интересно, я думал, что вы, как руководитель Ереванского театра «Кукол», будете говорить много о государственном финансировании. А как вообще с государственным финансированием именно искусства?
Учитывая положение Армении финансовое, я думаю, оно полностью соответствует этому положению. Но я не думаю, что основная проблема искусства – это в недостатке финансирования. В частности, театр, который я возглавляю, театр довольно-таки известный, причем известный во всем мире, это не самый богатый театр, но один из самых востребованных. Я вижу, опять-таки повторяю, проблему в другом. Наши лучшие спектакли, которые занимают на различных международных фестивалях массу призов, они практически не имеют зрителя здесь. Вот в чем проблема. То есть качественный продукт, он не имеет потребителя. И тут дело не в финансировании государства. То есть государство должно финансировать не только искусство. Государство должно в первую очередь финансировать развитие культуры. Это самое важное, потому что если у нас не будет потребителя того, что мы делаем, мы будем работать только в пустоту, и вообще тогда непонятно, для кого мы работаем.
А вот проблема... как? Ну, давайте практически посмотрим на это. Что государство должно сделать для того, чтобы вот конкретно в ваш театр «Кукол» шел именно армянский зритель?
Ну, во-первых, на сегодняшний день практически запрещено распространение билетов в школах. Этот запрет действует уже несколько лет. Причем этот запрет как бы распространяется на все театры. На сегодняшний день местные органы, которые именно в первую очередь должны работать со своим населением, они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы тот же наш Ереванский театр мог спокойно выступать в различных районах самых отдаленных Армении. Потому что Ереванский театр кукол – это не только театр кукол для ереванцев. Это все связано одно с другим. Здесь я вижу большую задачу, потому что невозможно... Государство, к сожалению, руководствуется принципом массовости, даже в плане своего поощрения. Вот если это явление какое-нибудь культурное или явление искусства собирает много зрителя, это хорошо. Но на самом деле не все так. В вопросе искусства массовость абсолютно не является показателем качества. Может быть, даже наоборот. Я думаю, основное направление должно идти в этом. Надо работать с самого начала, надо работать с того периода, когда еще можно что-то сделать. То есть прививать любовь, я не только говорю о театре, я имею в виду и классическую музыку, и изобразительное искусство, и архитектуру, и ценности исторического характера, музей истории и так далее и тому подобное. Ребенок должен получать всеобъемлющее культурное образование. Неважно, пойдет по какому он пути дальше. Но по-другому цивилизованного общества нам просто не добиться.
Да, спасибо, Рубен. У меня вопрос сейчас в Тбилиси, Влас Вацадзе. Существует какая-то эталонная модель взаимоотношений государства и искусства, государства и в широком смысле культуры? Да, вот какая-то модель государственной политики, может быть, в какой-то из стран мира? Вы могли бы ее как-то нарисовать?
Ну, я идеальная модель элементарно. Вот представляю, что, ну, первым делом, вот касаясь нашего Министерства культуры, нужно провести абсолютно там реформу, убрать старые кадры, оставить только профессионалов, вот в том же самом молодых привлечь, молодую силу, энтузиастов первым делом, люди, которые идеями богаты, люди, у которых много интересных идей, как развить культуру и Министерство культуры в нашей стране. Нужно популяризировать вот на наше культурное наследие. То есть нужно писать новые проекты, а не цепляться те в старые проекты. Да, старые проекты это хорошо, но что новое правительство делает? Ну, культурное Министерство культуры ничего, оно держится на старых проектах. И все, что-то новое нужно предложить обществу. Знаете, общество должно быть активной. Главное, общество должно быть активной и не только привлечь, вот вы говорили, привлечь только искусствоведов, там людей искусства, людей культуры. Нет, и маркетологов тоже обязательно нужно привлечь. Что? Вот потому что хороший маркетолог знает, что там уже туристу привлекает, на что можно сделать пиар и так далее. Вот мне лично не нравится вот один из тех проектов, которые хотят осуществить, например, те стеклянные здания в Сололаке или на улице Эрикле II. То есть вот абсолютно не нравится. Это вам обещаю, что это в Тбилиси никак не произойдет.
Ну, понятно.
Потому что общество изменилось, и общество у нас активное. Общество доказало, что он любит свое культурное наследие. Да, нас мало было, но мы протестовали, и сахтрисы спасли. Вот. То есть общество спасло тоже сад Гудиашвили и так далее. Очень много памятников. Да? Да. Это будет продолжаться, и потому что очень многое зависит от самого общества.
Спасибо, Влас. У меня вопрос в Баку. Теймур Дайми. Теймур, у меня очень короткий вопрос. Вот мы говорили о том, что у государства есть деньги, оно дает деньги, направляет эти деньги в культуру, в искусство. Вы, наверное, живете в Баку, да? Вам нравится вообще, что происходит с городом Баку в архитектурном смысле?
Ну, это вопрос сложно. То есть есть вещи, которые мне нравятся, есть вещи, которые я не принимаю. И много, в принципе, интересного, много на самом деле инновационного. Но есть какие-то аспекты, какие-то моменты, которые, скажем так, вызывают сомнения. И, кстати говоря, в обществе идут споры, идут дискуссии, иногда очень такие довольно-таки жаркие по
этому. Они как-то оформляются в решение. Можно ли повлиять на решение властей, допустим, поставить...
Можно повлиять. Какой-то... Если, скажем так, уважаемые люди, то есть я имею в виду, ну, скажем так, ну, у нас, как говорят, аксакалы, но это дело не возраста, а дело некого такого интеллектуального веса. Если эти люди, эти эксперты каким-то образом смогут артикулировать свой месседж, свое послание государству, то, в принципе, государство прислушивается. И будут какие-то приняты решения по корректировке вот этих моментов. Это есть.
Спасибо вам большое, Теймур. У меня вопрос в Ереван, Рубен Бабаян. Рубен, давайте мы подведем какой-то итог нашей всей беседе. Насколько я понял, Влас не совсем понял вашу позицию по поводу того, что должно делать государство именно в отношении искусства, не культуры в широком смысле, да, а именно в отношении искусств.
Я сперва хочу продолжить разговор, на которую отозвались мои коллеги.
Да,
я-то
конечно.
Думаю, что, честно говоря, политика всего мира и всех национальностей объединяет одно качество – полное отсутствие вкуса. Поэтому как бы поручать им важные вопросы, связанные с охраной памятников культуры, с застройками и прочее, нельзя. Для этого существуют определенные органы, там художественные советы, союзы какие-то, и чем более продуктивно они будут работать, тем лучше. В Армении сейчас в последние годы очень активно начало, будем так говорить, работать гражданское общество. В основном молодые, которые начали ощущать себя, в частности в Ереване, по всей Армении, хозяевами этой страны, этого города, и они уже имеют определенные успехи. Ну, в частности, на проспекте Маштоца пытались застроить сквер бутиками, и благодаря довольно-таки долгой борьбе смогли отменить это решение. Теперь, что касается вопросов искусства и культуры. Опять-таки, думаю, что государство в вопросы искусства вмешиваться не должно. Оно должно разрабатывать механизмы, по которому возможно, будет спонсировать и поддерживать искусство, но ни в коем случае не определять как бы генеральную линию, по которому должно идти развитие искусства. Искусство и развивается благодаря тому, что никакой генеральной линии нету. Другое дело – культура. Вот здесь функции государства очень четко очерчены и очень четко должны быть направлены, потому что они направлены в первую очередь на потребителя.
Вы сказали создать условия. Что это за условия? Это налоговые льготы для людей, которые для меценатов, например.
Вообще-то это огромная проблема. Она еще в Европе как-то пыталась решить, как сделать, чтобы из двух противоборствующих лагерей, да, лагерь бизнеса и лагерь искусства, сделать один общий лагерь, когда бы были заинтересованы друг другом. Мы же знаем, в принципе, какое отношение есть у людей бизнеса к людям, которые занимаются искусством, в какой-то степени пренебрежительно, вы занимаетесь несерьезным делом, и какое отношение в основном людей искусства к бизнесу, да? Обожрались, дорвались, надо что-нибудь от них оторвать. Вот как сделать, чтобы их заинтересовать? Как показать нашу заинтересованность друг в друге? Это, в самом деле, государственная политика. Она распространяется не только в налоговой сфере, не только в том, что даются какие-то особенные преимущества, если вы спонсируете искусство, но искусство обязательно через фонды, а не по вкусовым наклонностям того или иного спонсора. Это также и государственная политика поощрения тех же самых спонсоров на государственном уровне, когда существуют определенные государственные награды. Это и, в первую очередь, работа государства на авторитет тех людей, которые заняты непосредственно искусством.
Ազատություն, ԿՏՄ, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։